Dalasszony.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Deset sati i pet minuta. Dobar dan, vi slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović i sa vama ću biti sve do 13 sati. U našem prvom satu magazina Talasanje, u našoj šetnji, govorimo o međunarodnom sajmu posvećenom preventivnom i pravovremenom reagovanju u slučaju požara, poplava, zemljotresa i drugih prirodnih nepogoda. Na sajmu će biti predstavljena nacionalna strategija za spasavanje u vanrednim situacijama koja se odnosi na sve vrste očuvanja bezbednosti. O sajmu, strategiji, ali o aktuelnim poplavama u Srbiji u šetnji govori načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić. Vodimo vas i na tradicionalni međunarodni North City Jazz Blues Festival koji se proteklih dana održavao u Kosovskoj Mitrovici. Nakon vesti u 11 sati u Talasanju će gost biti bivši funkcioner DS-a i bivši premijer gospodin Zoran Živković. Tema naravno majski izbori i rezultati, da li su oni opomena za demokrate, mogu li se očekivati kadrovske promene u stranačkom rukovodstvu, ima li podela i frakcija u ovoj stranci. Nakon 12 sati podnevnih vesti i vodostanja saznaćete gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Predlažem vam dakle da ovaj tmuran dan provedete uz prvi program Radio Beograd.
Infinity, we're higher.
Talasanje.
10:10 i kao što smo najavili, u narednim minutima govorit ćemo o jednom jazz blues festivalu. Reč je o tradicionalnom, ovog puta 10. po redu, jubilarnom, dakle, festival jazz i blues muzike North City, koji se uglavnom održava u Zvečanu, iako su organizatori iz Kosovske Mitrovice, a reč je samo o tehničkim pitanjima, dakle, o prostoru, pa je zato održan u Zvečanu i ove godine. Iako godinama privlači neka od najvećih imena kako džeza, tako i bluza, izostaje, nažalost, veća finansijska i medijska podrška. Uprkos tome, i ove godine organizatori su uspeli da dovedu muzičare iz zemlje i sveta koji su tokom vikenda oduševili publiku u Zvečanu i Kosovskoj Mitrovici, a o tome detaljnije slušamo od Tanje Vujsić.
Petar Rakić, koji je jedan od najzaslužnijih za obnavljanje ovog festivala i član nekadašnjeg Big Benda, kaže da festival može uvek i više i bolje da ponudi, ali da dosta toga zavisi od novca koji imaju na raspolaganju.
Koliko para, toliko muzike ove godine, toliko je bilo, koliko nam je i organ bio dugačak, toliko smo se istružili, ali mislim i tvrdim, evo, mislim da je kvalitetan program što se tiče tih jazz imena.
Između ostalih, na festivalu je nastupio i trio Sveti na čelu sa Markom Đorđevićem iz Njujorka, koji je inače i profesor bubnjeva na Berkliju, najprestižnijoj muzičkoj akademiji na svetu. U Zvečanu bila je postavljena izložba Serbian Jazz Bre autora Ivana Grlića od preko 200 fotografija na kojima je prikazano više od 90 najznačajnijih ličnosti srpskog džeza. A stanovnici severnog dela Kosova, ali i ne mali broj stranaca članova raznih međunarodnih misija, su dve večeri uživali u muzici koja svakako pomaže da se zaboravi sumorna svakodnevica.
Često zaista prelepo provodimo ovde.
Ovo večer je definitivno fenomenalno i ovo je za nas definitivno događaj sezone kada je Mitrovica u pitanju i svake godine najviše čekamo i volimo i najbolje se provodimo na Jazz & Blues festivalu.
This night and the whole festival I feel really fantastic.
Festival je nastavio i tradiciju podrške mladim bendovima. Ove godine beogradska grupa Zemlja Gruva imala je priliku da pokaže šta ume i zna.
Dopada ono koje nije nikada, samo se predočava da lepota pomera. Kada vidim da mi se dopada ono koje nije nikada, samo se predočava da lepota pomera. Kako bilo, ipak sam ja rada ti dajem bez obzira, i da radim van logike, ni to mene dodiruje. Sve da delim i da ti dam, čak i moje bih da ti dam, ko da tebi to pripada. Hey, aj, aj, aj. Samo malo znam da treba mi, daj mi ono što se ne vidi, kaži meni to što si ti, samo meni niko neće znati kako treba to shvati, to što traje bez sati, ne da razumu da shvati, niti ruci da dohvati. Kako bilo, ipak sam ja rada ti dajem bez obzira, i da radim van logike, mi do mene dodiruje. Sve da delim i da ti dam,
čak i moje bi da ti dam, ko da tebi to pripada.
Inače, festival se održava pod pokroviteljstvom Evropske komisije, Ministarstva za kulturu Republike Srbije, Ministarstva za Kosovo i Metohiju, opštine Kosovska Mitrovica i Zvečan, a za kraj ovog izveštaja čućemo i verovatno najveću zvezdu ovog festivala, Larry McRae-a, koji je inače i dobitnik Orville Gibsonove nagrade za najboljeg muškog blues gitaristu.
Bila je ovo priča o 10. jubilarnom jazz blues festivalu u Kosovskoj Mitrovici koju je za vas pripremila Tanja Vujisić. Vi slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Idemo na jedan reklamni blok.
Eko. Išli smo u Afriku. PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri. Braću ne donose rode. Kad si srećan, deca su ukras sveta. obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i đuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
U Maxiju su pale cene. Dođite im u posetu. Vaš Maxi.
Šta su ljudi spremni da urade za prestižnu nagradu? Istina može biti smrtonosna. Od producenata Millennium trilogije, novi švedski triler.
Testament je ukren.
Nobelov testament. Premijera 30. maj, bioskop Cineplex.
Čarobna frula Bore Dugića. Forever and After, zauvek i posle. Muzika koja se uvek rado sluša, zvuk koji prija i opušta. Instrumentali koji će vam uvek biti pri ruci, zauvek i posle. Najnoviji CD Bore Dugića i PGP RTS-a.
U Maxiju su pale cene, dođite im u posetu. Vaš Maxi.
Eko. Eko.
Saved the world today. And everybody's happy.
Talasanje.
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 D'être sensible, et les autres pas qui tu es. Ton sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. D'être sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. Tu t'angoisses, tu paniques, t'es en crise quand tu te prends en plein cœur. Sans pouvoir l'exprimer tout de suite, c'est trop fort, ça ferait peur. Solitaire dans ton monde, tu chantes aux étoiles et câlines la terre. Tu sens notre mère qui gronde, à bout de force mais ne peut plus se taire. Tu sens la souffrance comme une bombe, le tic-tac en sourdine. Les puissants qui nous mènent à la tombe et se moquent de notre sort en prime. J'aimerais te dire que ce monde des villes finira par se réveiller. Mais j'ai bien peur que ça ne tienne qu'à un fil. Mais rassure-toi, toi tu seras sauvé. Ton sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. T'es ton sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es ton sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. Avec ta petite gueule d'ange, tu nous fais voir des masques colorés. Tous ces gens qui te croient innocents, mais toi tu voyages dans l'obscurité. Avec ta petite gueule d'ange, tu laisses croire et ne semble qu'indiquer que dans ta tête y'a que des fleurs, des sourires, des papillons et du chevalier. Je ressens ta souffrance, je la vois, je l'écoute. Être enragé, déçu, c'est normal, mais ce n'est pas la seule route. C'est à toi d'exprimer ta beauté, d'éclairer de tes yeux. Si autour de toi rien ne brille, à toi d'être fort et d'y croire pour eux. Dans ce monde qui fourmille de fantômes, on t'en fera des croche-pieds. Cherche en toi cette lumière au cœur d'un humain et bien plus beau de ce qui n'y paraît. Ne laisse pas l'ignorance te duper, ne crois pas à leurs mensonges. Ils te donnent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont. Existe en toi bien plus que ce qu'on t'a inculqué. T'es ton sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. T'es ton sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es ton sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. D'être sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Pour être sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. D'être sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. D'être sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer.
Šetnja.
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 If I can reach the stars, it's only you.
talasanje.
Deset sati 35 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa mnom u studiju načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, gospodin Predrag Marić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Jedan od povoda za razgovor kada smo se dogovarali pre nekoliko dana bio je sajam koji je u toku, ali ja bih ipak da krenemo od onog što je aktuelno ovih dana. To ste vi najavljivali kada smo razgovarali u vreme snežnih padavina i onih nepogoda, da vam je maj problem i da tu sa zebnjom očekujete maj mesec obilne padavine i mogućnost poplava. To se i dešava na nekim terenima u Srbiji. Da čujemo trenutno kakva je situacija?
Trenutno stanje je stabilno. Najveći deo vodostaje u stagnaciji ili opadanju. Ono što je srećna okolnost da je zapravo prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda o velikim padavinama preko 50 litara po kvadratnom metru, zapravo do tog scenarija nije došlo. Ne možete ignorisati prognozu čak i kada je pogrešna. Mi smo prošlog petka uputili tri regionalna tima na teren, još uvek su na terenu. Sačekat ćemo da ova kiša...
Na koja područja konkretno mislim?
Bor, Zaječar, Valjevski deo i deo oko Niša. Znači Gadžin Han, Svrljig, tu su ta tri regionalna tima praktično od subote na terenu. Verovatno ćemo, ako se sutra vreme poboljša, da ih vratimo kućama. Ali, kažem, morate da budete pripremljeni za najgore vrste scenarija. Ako vam prognozeri kažu da će biti velika kiša, morate da reagujete. Mnogo je lakše kad se ispostavi da nisu u pravu, nego da se ispostavi da su u pravu da niste reagovali.
Izlivanja reka je ipak bilo, klizišta je bilo i još uvek ih ima.
Jeste, klizišta su se aktivirala i to u većem obimu i na teritoriji Krupnja i Ljubovije, nešto malo manje oko Leskovca. Uglavnom su bili putni pravci ugroženi, ne toliko stambeni objekti, što je posljedica velikih padavina. Ali, kažem, treba samo razlikovati dve kategorije problema kad je reč o velikoj kiši i ovim bujičnim poplavama. Postoje vode ili reke na kojima gazdovanje rade javna preduzeća, Srbija vode, Vojvodina vode, Beograd vode.
I to ćete reći da je tu bolja situacija, ne, vam to cilj?
Ne, samo prosto da razgraničimo nadležnosti. I postoje ono što su vode drugog reda, nad kojima gazduju lokalne samouprave. Mi smo u našim naredbama i apelima zapravo najviše sugerisali lokalne samouprave da se pozabavi ono što se zove komunalna delatnost, ako to ulazi u segment, znači ne postoji izvinjenje u smislu nemam para, da očistite kanal, da ga sredite, i to je počelo da daje rezultate. Ono gde jeste slabost, to su te vode prvog reda nad kojim gazduju javna preduzeća, kojima se unazad 5 godina budžet iz godine u godinu smanjuje. Znači, govorim o redu veličine od nekih 100-120 miliona evra, koliko je potrebno da vi zanovite infrastrukturu, bedeme, nasipe, sve ono što je neophodno da se uradi, i to potpuno naglas treba reći. Dakle, ne radi se o tome da ti ljudi ne rade svoj posao, jednostavno budžet im je svake godine sve manje i sve se manje ulaže u to. Znači, imamo dve vrste problema. Ono što je bilo karakteristično za ovu drugu grupu problema, znači lokalnu samoupravu godinama iza nas, da se praktično time niko nije bavi. Da je bilo dovoljno reći nemamo para.
Ali ima i sad lokalnih samouprava koje su se oglušile, i to takođe treba reći, ako ste već...
Ima, odmah da vam kažem, znači od 170 lokalnih samouprava samo je 40 uradilo operativnu kartu odbrane od poplava, operativni plan odbrane od poplava, što je od njihova obaveza po zakonu, i morat ćemo u tom smislu da dodatni pritisak izvršimo.
Kakvi su vaši mehanizmi u tom?
Odmah da vam kažem, znači zakon ne predviđa ni smenjivanje, ni bilo šta. Znači, ako iko može da smeni komandanta štaba opštinskog za vanredne situacije, to su birači na izborima, niko više. Ali morate jasno i glasno da iznesete da li je neko radio posao kako treba ili nije. A u krajnjoj liniji naš ministar je u više navrata rekao da ako usled nečijeg nerada budu ugroženi ljudski život i naneta velika materijalna šteta, da će biti od strane policije podnošene krivične prijave.
I sada je takođe problem što u mnogim opštinama je situacija da odlazeća, dolazeća vlasti, da sad to traže kao izgovor, a poplave su tu i opasnosti.
Negde znate
tu.
Kako, to je Srbija, ljudi su strasno bave politikom kao i fudbalom i mi smo ceo februar koristili da napomenu, da nagovestimo ovu mogućnost poplava i zaista su počeli da rade. Čistilo se, Boga mi, itekako. A onda smo ušli u izborni ciklus i sve je to negde skrajnuto. Nemojte da zanemarite činjenicu da je dobar deo predsjednika opština u Srbiji promenjen. Znači, na nama je da sa novima uradimo obuku, da njih uvedemo u sistem. Da...
I to je takođe problem Srbije. Od mene sve počinje i sa mnom sve prestaje.
Jeste, to je tako. Tako da. Ali nije to samo ovaj srbijanski model, to je prisutno u mnogim zemljama.
I, nažalost, u kampanji obično se prave putevi, asfaltiraju ulice, ali retko koja politička opcija se opredeli da neki nasip napravi u predizbornoj kampanji.
Pa ja bih
volao
da se realizuje ono što sam ja u političkim kampanjama mogao da čujem, da u ovu našu službu treba ulagati, da treba zaposliti ljude, mlade ljude. Ako to budu realizovali, ja ću biti zadovoljan. Mislim da je najslabija tačka naše službe slaba popunjenost. Ne zbog neinteresovanja ljudi, verujte, znači 1200 ljudi u ovom momentu je zainteresovano da radi u službi, a novca nema za njihovo zaposlenje. A naš je najveći problem mali broj ljudi koji u ovom momentu ima.
Vaš, ali kad se sve uzme u obzir, ipak je, kada su lokalne samouprave uopšte na terenu te poplave manjeg obima u pitanju i sve izgrađeno, je veliki problem. Mi dalje imamo odnošenje, bacanje šuta gde mu nije mesto i da to negde pod našu svest, kulturu i ekologiju podveden. Kako god, ali tu vam je takođe problem.
Ma to se u Srbiji radilo 200 godina, znate. Ali ne možete kažete, radilo se 200 godina i treba narednih 200. Znači, nismo uspeli u protekle 4 godine da u domenu obrazovanja napravimo iskorak. Jer ja mislim da se od toga počinje. Od prvog razreda osnovne škole. Morate učiti kulturi, znači pre svega ovo o čemu vi pitate, ali morate učiti neke konkretne stvari, kako da se sačuvaju ako dođe do poplave ili zemljotresa, šta da urade, ili do požara. Na tome smo radili, a nismo uradili do kraja zajedno s Ministarstvom prosvete. Mislim da je to taj početak. Ono što će se dogoditi u naredna dva meseca na planu edukacije stanovništva u saradnji sa OEPS-om je izrada porodičnog priručnika, koji će sadržati najvažnija pravila za svako domaćinstvo ili porodicu, kako da se sačuva u požaru, poplavi, zemljotresu, bilo koje vrsti rizika koje prete Srbiji, a onda je na lokalnoj samoupravi da zajedno s nama probamo da distribuiramo što veći broj tih priručnika kako bi ga svako domaćinstvo imalo. I to je jedan segment, ali prednost ipak dajem obrazovanju i činjenici da je neophodno najmlađi krenuti sa edukacijom. Nedavno je bila javna rasprava o strategiji obrazovanja u Srbiji, mi smo se aktivno tu uključili upravo sa ovim napomenama koje ja sad vama iznosim, jer to smatram jako, jako važno.
Dakle, možemo da kažemo da završimo sa poplavama, da nije kritična situacija
nije
i da... Da. Dakle, poseban povod za vaše gostovanje je aktuelan sajam na Beogradskom sajmu, 38. ako se ne varam po redu. I šta smo tu mogli da vidimo kada je u pitanju zaštita, preventiva? Pa, po čemu je ovaj sajam onako interesantan za vašu oblast?
Po tome što je uopšte realizovan u uslovima krize. To je odmah moj prvi utisak, obzirom da je zaista ova finansijska kriza sve teško pogodila i nije ni malo ni za jednu kompaniju jednostavno da učestvuje na sajmu. Ali je pokazala s druge strane da Srbija ima kapacitete, te kakve kapacitete kada je reč o proizvodnji sredstava, opreme, tehnike neophodne da se ovi poslovi zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama obave kako treba.
A to je, vi međunarodni, imali ste sigurno prilike da vidite nešto što je za nas još uvek nisa ona imenica,
pa
a što treba imati.
Ja sam juče, kada je ministar otvorio sajam, upravo s njim o tome razgovarao. Vi sve vidite na jednom mestu, sve je dostupno danas. A nemate novca. A sve te kompanije očekuju da negde mi budemo glavni kupci. E sad ulazimo u problem kako doći do toga. Znate da smo dobili budžetski fond i da su to prva sredstva u istoriji da su opredeljena za nabavku opreme. Međutim, naplata za budžetski fond ne ide kako treba i ono što je naš prioritet, da čim se vlada formira, to pitanje postavimo kao centralno. Znači, da bi Srbija mogla da ima kontinuitet, neophodno je da se ta sredstva redovno ubiraju, da se ona namenski troše, a onda i ovaj sajam ima smisla. Znači, ovde možete videti danas na sajmu da veliki broj kompanija u Srbiji rade, potpuno juče fantastičan primjer, jedan izraelski proizvod, znači, za prečišćavanje vode. Znači, 125.000 litara u toku jednog dana. Vode zamućene iz jezera usled poplave, bilo čega može da pretvori u pijaću vodu. I tako dalje, i tako dalje. Znači, imate čitav set fantastičnih stvari koje su vam tu u Srbiji. Ne morate ići da ih nabavljate negde daleko. Ali mora ta fiskalna disciplina da se napravi i da ono što je zakonom predviđeno, da se to i realizuje. I onda možemo, znači, nije naša ideja da mi za godinu dana pokupujemo sve što nam treba, niti imamo pare, niti to moguće, ali moramo da imamo kontinuitet i plan.
Pogotovo što ljudi ne shvataju da treba da se kupi preventive radi i da bude tu. To je suština, to se pokazalo i u vanrednim situacijama.
Pa generalno preventiva je naša najslabija tačka u sistemu koji smo napravili, sa tendencijom da se ona, ajde da kažem, sanira. Zašto ovo govorim? Znači, čekamo dva podzakonska akta, već godinu i po dana, nemojte me pitati zašto, ne znam odgovor, ali su urađena, koja će definisati pre svega načine koje će se raditi procene rizika za svaku opštinu i planovi zaštite i spasavanja za svaku opštinu. I ko će ih raditi? Ovo treće posebno podlačim, mi smo hteli da sprečemo poplavu takozvanih stručnjaka koji bi radili procenu rizika i planove, sa jednom aktnom tašnom pod miškom i prodavali, nazovi, pamet. Dakle, ne, moraće da dobiju licencu našeg ministarstva da bi mogli time da se bave i da tako dođemo do nekog kvaliteta. E, to je taj kamičak ili kamen koji nedostaje u sistemu, znači da svaka opština prepozna rizik, jer nisu isti za sve opštine, i da na bazi toga radi operativni dokument. Ne spisak lepih želja, nego operativni dokument kako se sa kojim rizikom bori, koje resurse koristi, kako se angažuje i tako dalje.
E, sad smo došli do nacionalne strategije koja je predstavljena na sajmu. Šta bi izvukli kao ključ po čemu je ona nama bitna i kako da očekujemo da će iz te nacionalne strategije da se stvore operativni planovi, da to vidimo kakav
bitno
je.
Bitno je, svakako je bitno. Prvi strateški dokument koji je Srbija dobila u ovoj oblasti, zaštite i spasavanje u vanrednim situacijama, dokument kojim se definišu najvažniji rizici po bezbednost građana Srbije kada je reč o vanrednim situacijama, čak su uvedeni i neki novi, primjera radi posljedica terorističkog akta. Znate, kad vratite film, bilo je puno ljudi koje je govorilo neće se nikad desiti zemljotres u Smederevu. U Kraljevu, neće se nikad desiti ovo. Znate, mi imamo tu prosto u sebi tu jednu nevericu da bilo šta loše
da,
nama može
da se
desi, da se uvijek dešava nekom drugom. Znači, pored...
Sad verovatno svi kažu zašto pričate o terorizmu, to se nama neće desiti.
Da vam kažem, posljedica terorističkog akta i tekako jeste vanredna situacija sama po sebi, i kad pravite analizu svih tih događaja u svetu, vidite da je to i tekako vanredna situacija i da država mora i taj rizik da prepozna. Naravno, pored poplava, požara, zemljotresa, hemijsko-tehničko-tehnoloških nesreća, svega onog što čini taj segment rizik u Srbiji. Jeste značajan dokument jer je prepoznao te rizike. Ali taj dokument, bez akcionog plana koji se ovih dana privodi kraju i za koji čekamo, dakle, i formiranje vlade i skupštinu, to će biti spisak koji će biti, eto, tako dobro što ga imamo, ali akcioni plan je ključni dokument u toj nacionalnoj strategiji. Šta je akcijni plan? Jednom mora glasno da se kaže u državi da to toliko košta. Znate, ne možete živjeti godinama na uspešnim intervencijama vatrogasaca, spasilaca, tapšate ih po ramenu, a kad dođe do podele budžetskog kolača, nema ih nigde. To je ključ. Znači, a ovaj akcijni plan će definisati da za period od 5 godina, ako država Srbija hoće da bude bolje u poplavama, u prevenciji poplava, u prevenciji zemljotresa, u prevenciji požara, mora da se obezbedi toliko i toliko sredstava koje se troše za to i to. E, to mora da postoji. To je sastavni deo akcijnog plana. I to je ono što je naš problem.
A da li je vaš problem, evo, kad ste pomenuli požar? Imali smo pre par dana bioskop Kozaru na Terazijama. Ispostavilo se da je to takođe problem. Kako se zgrade gradi i kakav je prilaz vatrogascima, gde su hidrofori, kako se uopšte prilazi.
Jeste.
Kako ćete to
da... Znate šta, mislim da je zapravo požar u diskoteci Kontrast u Novom Sadu otvorio jednu Pandorinu kutinu. Kakav mi sistem imamo u Srbiji? Znači, činjenica da možete noćni klub da otvorite tako što se upišete u Agenciji za privredne registre. I da vam je to sasvim dovoljno da radite.
I sasvim dovoljno da odnese toliko mladih.
E, onda je zaista vreme da neko stavi prst na čelo i kaže da li je to dobro. Ja sam nedavno bio u Mađarskoj, razgovarao sa njihovim šefom službe, a apsolutno identičan problem su imali, kao mi u Srbiji. Znači, samo se upišete u privredni registar i radite. Ne. Sada su se vratili na sistem upotrebnih dozvola. Da biste dobili upotrebnu dozvolu za rad noćnog kluba, morate da pribavite određene saglasnosti, između ostalih saglasnost sa aspekta zaštite od požara. Pa onda oduzimate ili dajete upotrebnu dozvolu. E, to je ova nesreća u Novom Sadu pokazala kao problem i uz pomoć jednog od roditelja žrtava mi smo podržali kao MUP Tamarin zakon i smatramo da on ne sme da zahvati samo jedan zakon. Mora sistem da se promeni kada je reč o mestima da se okuplja veliki broj ljudi. Tu uključujem i bioskop. A za konkretno bioskop Kozara on od 2003. zapravo uopšte ne radi. I ono što jeste opšta kultura, ako hoćete, činjenica da nema hidranata, činjenica da su zgrade u talasima, znači tokom proteklih 40-50 godina zidane, da tu ima i ovih i onih propisa, i starih i novih, i tako da je potpuno šarolika situacija. A opet, kažem,
o požarnim stepenicama da ne govorimo u starim zgradama, to je misaona imenica, bar ono što vidimo golim okom, teško ih je naći. Ono što se već ovih dana dešava, a tek nas čeka kad krenu visoke temperature, a to su česti gradovi, i svake godine imamo i taj problem koliko se useva uništi, što zbog nedovoljno broja protivgradne zaštite, raketa, da li ste se pripremili, kako delujete. Bilo je problema sa nadležnostima, sa novcem.
A znate kako, evo, da ja najiskrenije kažem, znači mi smo nabavili raketa koliko je država u ovom momentu mogla za to novca da izdvoji, to je više nego proteklih nekoliko godina, a daleko od onog što je potrebno. A šta je ovde što je sistemski problem? Imali ste prošle godine akciju Ministarstva poljoprivrede da se stimulišu poljoprivredni proizvođači da ulažu u osiguranje. To je prošlo sa prilično slabim odzivom. Znači, u Srbiji 10% poljoprivrednika osigurava svoje zemljište ili svoje vrednost onog svog rada od grada. Samo 10%. U Evropi je 90%. Znači, tu svako mora nešto pomalo da promeni u pristupu. I da malo osiguravajuće društvo vuku rogove, pa da budu
pristupačni.
I da Ministarstvo poljoprivrede nastavi da stimuliše, svi mi zajedno zapravo težište prebacimo na to, a ne koliko će protivgradnih raketa biti nabavljeno. Jer protivgradna zaštita nikad nije 100% zaštita, ona je zaštita do 70%. To je ono što je u svetu potpuno.
Da ne govorimo čak i o područjima kao što je recimo okolina Kraljeva, gde imate protivgradnu zaštitu, a kao da je nemate zbog koridora koji je problematičan.
Da, to su tehnički problemi, znači imate tu puno otvorenih pitanja oko protivgradne zaštite. Dakle, mi smo...
Ne možete prosto svuda da delujete, to je...
Znate kako, rakete se kupuju kad nije sezon. Ali,
a u Srbiji ono što kad smo, se mora ono što, ili kad nestane?
Ono gde smo zakasnili zapravo, mi smo napravili zakon o zaštiti od grada Novi, koji definiše budžetski fond da bi se kupovali rakete, da se jedno to pitanje skine s dnevnog reda, a ne da moljakamo u Ministarstvu financija kao da ja vodim ovde samostalnu zanatsku radnju pa molim za nešto što je meni prijatno potrebno. Ne, se uvede jedan red i sistem, se kaže da, nabavljamo van sezone, toliko, to je minimum. I to je jedan par cipela. Drugo je ovo čemu vam pričam, uloga osiguranja, odnos ljudi prema, znate, srpski seljak, to vam je, on će više da novac koji bi dao osiguranju, radije će da zasadi još i da gleda u nebo
i da ostane bez tog još i ovog
da ne padne grad. Eto, to je tako. Trenutno je tako, što ne znači da će uvek ostati tako.
A koliko zapravo ima, bilo je ranije procena, od 12 do 30 mora po jednom mestu da bude raketa,
znate,
kako je sada situacija?
Mi smo preuzeli protivgradnu zaštitu, po jednom mestu je bilo 3 rakete. Sada smo sezonu počeli sa blizu 6. A da vam kažem da su u 10 dana preko 500 protivgradnih raketa ispaljeno. Dobro, ide nabavka 1500. Opet krpljen, znate, kao kad ne uradite ceo autoput, nego krpite. Tako radimo za sad. E, tu nešto mora zakonom da se uredi, da se to finansiranje nabavke jednom stvarno napravi kako treba i da se kaže da država mora da izdvoji ta sredstva van sezone, da se one kupi. Ima, hvala Bogu, proizvođača tih raketa u Srbiji dovoljno. Mi nismo u poziciji da možemo kupovati to van zemlje zbog prosto je rakete koje su u Srbiji proizvode odgovaraju lansernim rampama koje u Srbiji postoje. Znači, odlično, kupujemo domaće, ali tako. Ali se to radi na jedan drugačiji način.
Mnogo toga se radi na drugačiji način. Niste verovali da će ova vlada da ispuni ceo mandat i da dođe druga, a da vi dalje nemate jedinstveni broj. Svi smo očekivali za poziv u vanrednim situacijama i opasnosti 112, sad se menja broj zbog da, okolnosti.
Uredno, mi uredno obeležavamo svake godine taj evropski dan, to je 11. februar.
To je također
i to baš uredno
jedno
radimo,
onako da, odlika Srbije da obeležavamo
pa
dan
ja sam
tog broja,
puta rekao,
a ne postoji.
Ja stvarno nisam izgledao dovoljno inteligentan da mogu da shvatim da su neke druge stvari preče, kao što je primjer radi digitalizacija televizije u kojih milion ljudi se potpisuje palcem, ali eto, da je to neko pametniji sagledao, da je to neophodno. Znači, ne radi se o pukom menjanju brojeva. Radi se o ljudskim životima. Znači, skraćujete dramatično vreme pružanja pomoći. Bez obzira da li reč o vanoj situaciji, zdravstvenoj pomoći, policijskim poslovima. To je suština. I ne treba ova zemlja to da radi da bi neko iz Evrope rekao vidi kako su oni vredni, nego da podignemo kvalitet života u našoj zemlji. I zašto bi to radili sutra navrat na nas? Kao što su radili neke zemlje u okruženju. Imamo valjda kapacitet da to uradimo zbog samih, ne zbog drugih. Eto, to su pomalo moji skromni ovako pokušali.
Eto, prilike da... za ministra Dačića da uceni koalicione partnere, da to bude prvi zadatak.
Pa evo, ja sam s njim o tome razgovarao da je to neophodno i neophodno da se fiskalna disciplina oko budžetskog fonda uvede i da zaista svaki dinar završi tamo gde je potrebno.
Ajde da vidimo, mada... Kako bi vam rekla, verovatno sumnjamo, ali tu smo da pratimo šta radite. Hvala vam najlepše.
Hvala vam.
Bio je to Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Vi ste slušali Šetnju, dakle prvi sat talasanja, slede vesti, a nakon toga razgovaramo sa današnjim gostom, bivšim premijerom i bivšim funkcionerom Demokratske stranke Zoranom Živkovićem.
Just on the night, like the 4th of July. you should.